Hæstvirtur innanríkisráðherra svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, fyrst varðandi tekjutenginguna. Það er ekki hugmynd að tengja þetta tekjum maka. Það er litið á hvern einstakling sem sjálfstæðan, sjálfstæða rekstrareiningu, getum við sagt, og viðmiðunin eru tekjur og skattaframtal undangengins árs. Varðandi ökuskólan, að þá eru þetta hugleiðingar sem eiga fullkomlega rétt á sér. En við skulum ekki gleyma því að það er sameiginlegur ásetningur frumvarpssmiðana og þeirra sem sinna ökukennslu í landinu að finna leiðir til að bæta þetta nám og færa það inn í almennt menntakerfi með því að gera það einingarhæft. Og þá var hugmyndin sú að tengja ökukennsluna í ríkari mælin verið hefur ökuskólum. Jafnframt hafa ökukennarar viðra þessar áhyggjur sem háttvirtur þingmaður nefnir hér og snúa að sjálfstæði þeirra. Og menn hafa vísað þá í aðstæður eins og háttvirtur þingmaður gerir, og ég ger ekkert lítið úr þessu. Ég hef hins vegar trúa því að í sameiningu þá muni menn finna ásættanlegan farveg hvað þetta snertir, vegna þess að markmiðin er alveg skýr. Menn vilja efla þetta nám, menn vilja bæta það, menn vilja gera það vandaðra, menn vilja færa það inn í almennt menntakerfi, en jafnframt vilja menn huga að sjálfstæði ökukennarans. Þannig að þetta er svona jafnvægiskunst sem að ég hef engar áhyggjur af að menn ráði ekki fram úr.
Þá veitir andsvar háttvirtur